ametxetatik errealitatera esaten zuten ze amaizekoek, beraiek kukutzarako gintzuten kantu horretan. Beste gaztetxe bateri buruz hitz egin behar dugu. Urte hurren borobila ospatzekotan dira Larrabetzuko Hori Bai gaztetxekoak, 50 urte beteko ditu aurten, mende erdi honetan gertakari eta ekitaldi asko izan dira tartean, pentsatu dezakezuenez. Naiz eta gaztetxen fenomenoa 80garren hamarkadan hasi, Larrabetzun lehenago ekin zioten gaztetxearen mugimendu honi, herriarekin eta euskerarekiko konpromisoari tinko eutsi diote, eta asko dira Hori Baitik igaro direnak. Jende ospetsua, ezain ospetsua, artistak izan nahi dutenak, politikariak, denetarik hasieratik eta orain arte bidean topaleku zabala izan delako Hori Bai. Larrabetzun dago gaur Euskadi Irratiko Unitate Ibiltaria eta handago kaiten Allende, kaiten egunon.
Kaixo, egunon.
Azalekua, ezta?
Ederra. Hemen gaude Larrabetzun Andramarikaleko 23. Zenbakian, Hori Bai gaztetxean, baina jakina, orain, une honetan, ez dute kontzerturik, ez dago ekitaldirik, ez dago bertsolaririk, protagonistak beraiek dira Hori Baikoak, eh? Eta faktoriaren tzat ateak ireki dituzte.
Eta ez da gutxi, Larrabetzuko Hori Bai gaztetxean zaude, esan dugu, eta okerrezpanago, zurekin batera, Hori Bairen sortzaileetako bat, eta baita gaur egun gaztetxean aritzen den gazteago den beste lagun bat ere, za?
Ondo sabiz. Bigarren belaunaldikoa da, Jose Luis Barrenetxea, eta gurekin dago hemen alboan. Egunon, Jose Luis?
Bai, egunon.
Eta aipatu bezala berarekin batera, Hori Bai gaztetxean gaur egun parte hartzen ari den, aktiboki dabilen, Jone Jauregi ere hemen dago. Kaixo, egunon, Jone?
Egunon.
Bueno, Jose Luis, zuzaitugu Hori Bai gaztetxeko sortzailetako bat, garai hartan, gaur ezagutzen dugun Hori Bai lortu alizateko, makina bat abentura izan zen ituzten, eta lokala bera, eraikina, Elizaren ondoan, pegatuta dago, eta berez baita Elizarekin ere topo egin zenuten, eta hasierako urrats horiek ematerako orduan, nola izan ziren lehen pausu horiek, zer egiten zuen orduko gazte batek, nola elkartu, zerren bila,
Lehenengo belaunaldia barik bigarreneko izango nintzakeni, ia lehenengokoak behar bada oin 70 urteren bueltan ibiliko dire. Eta arek izan ziren, batez bere pertsona bat, batez bere izan zan bat gazte bat, herrian lokal baten bila zizena, eta lokal horren bila ibilita gero, eta ezin lortu lonjaren bat edo beko kortaren bat edo hori azkenean erabaki zeuen Elizako parrokiara jotzea. Eta parrokian bai, aurkitu zuen laguntza hori, eta azkenean alango kota simboliko baten ordez, ba, lokal bat itzi zuten horretarako. Eta bueno, hor zegoela nik uste dut meritu handiena. Lehenengoko belaunaldikoak egin eben lana. Gu gero bigarrenengoa, ba bueno, jaginda zegoenari jarraipena eman genion, eta bueno, ba gaur arte gero ondoren beste batzuk egon ziren. Gurea 10 urte inguruko izango zen, ba 67-tik ba gitxi gora bera lehenengoko hauteskunde municipalak egin arte. Orduin jaguk hauteskundetara ere bai aurkeztu ginen, gehienok Hori Baikoa ginen, baina ba zegoen ber bai Hori Baikoa zena, eta orduin eraiki genuen ja bereiztea ondo zer den udaletxea eta lan politikoa eta Hori Baiek egin behar zuen lana. Eta horrela itxi genuen Hori Bai guztiz, eta orduen ba beste belaunaldi batzu sartu ziren lan egitera.
Sasoi hartan, Jose Luis, zeintzu ziren gazteriaren beharrak?
Ba, desbe, karo, momentu hartan, ibiltiko kaletik eta jolasteko eta geuza asko egiteko eskubidea bat zegoen. Baina ja, konpromiso sakuntsuagoak hartu gure baziren, esate baterako, kultura mailan edo, kutsu euskalduna neurritxo baten aldarrikapen moduen gure bazen karri norbere bizitzara, hori ja, komplikazioak handia baziren. Eta hor egia izan behar da, Elizak bere babesa eman zuen. Larra betzun, Elizak eman zuen babesa garrantzi handiko izan zen.
Hori oso ohikoa ez da izan, ez da? Gaztetxe mugimenduan.
Zenikoa?
Oso da oso normala, ez da? Elizak bat egitea gaztetxe batekin, eta...
Bueno, baina ezberdintasunak handi dira, Gaurko gaztetxe modeloa eta guk sortu genuen hori bai elkartea, lehenengotan zen hori bai ohar elkartea zen. Hor bat zeuden organizazioz artistikas rekreatibas, esaten zitzaiona, eta Bilbon bat zeukan horren babestuta Bilboko obispadoak eta bat zeukan babestuta hori, baina klaro, gero momentu baten diferentzia sortu ziren. Diferentziak obispoderekin handiak izan ziren, baina parrokiarekin ez. Parrokiarekin diferentzia horiek ziren egon, eta nik uste dut, gora bera beti goten ziren, baina azkenean ba, lortzen genuen bateratze bat, eta bueno, nik ezagutu dudan amarkada horretan, ez daukan nik jarri Elizarekin, baitzik eta aldeko eritxea daukat, parrokiarekin gutxien ez.
Jone, eta orain, gaur, zuetorrezala Oribaiko lokaleko, gaztetxeko giltzekin, zeuk zabaldu duzu, baina giltza horiek eskutik eskura ibili dira, belaunaldiz, belaunaldi, eta esan behar duguna da, herritar guztiei zabalik mantentzen duzuela lokala, gaztetxea.
Bai, bai, guzti zabalik dau, eta esan behar dau, ba, azkenean hemen ikusten badagun kuadrille batek ez badekon lekurik joateko bebai giltzek eskainiten dugusela eta edo nok eukin alduzela giltzek eta torri aldala. Hori bai, jago nimea da, bai beste ez da baldintzarik
onartzeko. Jone, zenbat alde, zabiltzate orain hori baien?
Ba, gauza da hemen antolatzen gara asanbladetan orduen. Asanbladan bertan, ba, hogeita hamar persona gauz eta gero, ba, etorten diren jentean artean beste bi kuadrilla izango dire, oza, ez da... Osa, ez da handi ez, herri ebez da oso handi.
Zena ba jende bizi da Larra Betzun, Jone?
Ba, oin 2000 inguru.
2000 lagun.
Bai, bai, oin arte gitxeo, bai.
2000 lagun eta milaka historioz, da, Jose Luis? Akaso liburutxo bat edo egin beharko zen, hau dana kontatzeko?
Bueno, nik eskini dudana da, hogeita bost orrialde bat edo dituen ba, lan bat, ondo pentsatua, dokumentazioa batuta, eta bai, pasatu dugu, ba, denetari, ba, holan, gogoratutan, ikimengo nituzke, niretzat importanten izan zen, urte betez, egin genuen auzolana liburutegia egiteko. Hora, udaletxeak, eta pentsatu, udaletxe hor duen frankista udaletxea zala, berak ematen zuen dirua, guk materiala erosteko, eta hamaiketako bat egiteko, eta zapatu guztietan batzen gintze zen, katezismoko jentia, torri behiko jentia, liburutegia hori egiten. Eta urte bete gota genuen horretan, eta ez ginen konturatzen lana zen ipe, horret egiten genuen. Eta gero beste bat izan zen bebai, orduen ikastolen mugimenduak bazeukan beri indarraia, eta orduen erabaki genuen horren erakusketa bat egitea. Eta Bizkaiko inportan ikastolarik handiena, ba, Carmelo, San Fidel, Agortagoa, Altzaga eta horrek, eta Ondarrukoa, eta hemen batu ziren danak euren lan guztiekin, euren ekarpena gero kantagintzan eta lango zituzten gauza guztiak, bildu genuen horren inguruan zegoen editorial guztia bebai, Saiokaren inguruko jentia bebai, Iker...
Saiokaren inguruak ere bai.
Bai, ordu, eta esan nuen, jode, Saioka horiek, eta azkenean dokumentazioa bilatzen aurkitu nituen Saioka famoso horrek, eta... Liburu miresgarria ziren, gaur egun ere bai, liburu horien ikustu gorkotasun guztiak ikuluketera. Eta, bueno, hori izan zen, eta gero etorri ziren bebai Abresti, Ibarrola, etorri ziren bebai, bueno, pilo bat, eta hori, Juan Mari Torralda Ibera, esateko, eta horren inguruan egoten zen jente guztia.
Pentsa. Jende asko pasatu da hemendik, pareta hauek zutunik jarraitzen dute, asko aldatu da lokala zu hasi zinenetik, Jose Luis?
Bai, lokala bera fizikoki ez da, aldatu da, zengo ekintzak kontzerturin inguruan, edo gero herriko ekintza nagusienak eta hori bai, gehien bat eroaten ditu ez. Eta sentidu horretan, bai, gure ekintzak ezberdin aziren, ze gara, beharrak ere bai, momentu hartan, askatasun politikorik ez egoenean, hori bai eskintzen zuen lokala behar zenerako. Gero bai, gero guk ja, eldu ziren ean jaskatasun politiko batzuk, orduen ja ikusi genuen hori baiek, ez gitzin ez, nik horrel ikusten nuen, hori baiek ez zuela inorako zentzu politikorik izan behar. Ez politikorik, orduen bat zeukan neurritxo baten, baina eskubide bazan, eta inonezen posibile hori erorera batea. baina gero, bai, gero ikusten genuen guk hor elkarte moduen hori bai bazeukala bere lan egiteko esparru guztiak hartuta, danak, eskumatik ezkerrera goiti bera. Guztia.
Eta horrela egin duzu urte hauetan guztietan, eta Jone horrela jarraitzen duzuela esan diguzu lehen, zer egiten duzu gaur egun hori baien?
Ba, gaur egun hori baien, bueno, eurten berez, 50 urtorrena prestetan gauz, azken finean urte espeziala gure dugu izetia, lehen esan duzuen moduen liburu hori egiteko intentzinoa dau, nine unabil beste batzukaz entrevista egiten nolako ba, lehen amendi pasean jenteari, eta azkenan ba liburu hori bilduteko eta etorkizunean be akorretako lako gauze pastan zirela edo zer Jose Luis konta de zen gauzek, ez? Eta gero ba ekintza bai berbetan dugu, urtengo ekintza guztiek adibidez asteburu honetan egondan vomito edo horrek eta horrek ba izen dire ba 50 urteko lilopean, ez? Eta gero bi jaialdi berezi ingo dugu, bat izango da Uztaiako 31an, San Ignacio egunean izango dala ba herrientzako herriri begire ba zuzar espeziala eta gero abuztuek batean gaztegune, ba hain famatu egin dan gaztegune
hori bai.
Ba hori ospatuteko ba zeuzer berezie.
Jon, ez duk nola gogoratzen duzu hori bai, esan nahi dut, orain 50 urtetik hor martxan dago, ez dakitzuk zenbat urte dituzu, baino txikia zinenetik izango zenun hori bai dako bidea edo egina, za?
Nik deuk 22 urte dekoaz.
22 urte, horregatik esaten dizut.
Eta 12 urte gazetorri nintzen, hasi nintzen asanbladan eta parte hartzen hori baien. Eta ari nautik, bai, azkenean Olentzero, Inauteriek eta olako ekitaldiek hemen egiten ziren, hemen honek organizetan zegoen hori baiek, eta orduen horretan parte hartuten, zendun gure estala, zendun jakiten igual, ba, jakiten zendun, ez? Bai, ez eto zuzetan jakin behar hori baiko dala, bai, egiten zuen biharra igerriten zan.
Bai.
Txikit. Bueno, makina bat abentura, ipatu duguz, badauzela hor bidean, 50 urte estielako, ezta? Holan, mapatien pasatzen, hori da. Eta tartean, bai egon zen, eraikina bera botatzeko arriskua, Jose Luis?
Neuk nuen momentu hori pasatu guia, udaletxean egon ginen, eta horren ostean gertatu zen hori, udaletxean erateko herri gintza sortu genuen hemen, eta horrela egon ginen ez. Baina bai, eta guk horren ardura ba geunkan ere bai. Batez bere, ba istripu bat gertatuz gero eta hori zer zerango erantzuk izan dago zitezkeen eta orduan egia da lo itxi genuen hori bai ba guk ere genuen horretan halango indar berezirik egin eta hori baiek halango losoron egon zan denpora bat. Eta horren ondoren bai izan ziren beste jende batek izan zituen arazoak, orduen bai gehiago behar bada Elizarekin, behar bada bai guk izan dizgen dituen arazoak gero bai egon ziren, eta gero ba, udaletxarekin bai, eta bueno, baina hori nipaino gehiago beste jente batek.
Joneri pasatuko diogo mikroa.
Gauzia da, laroketa bien edo horretan egon ziren uoldeatan, hori bai bai egon zan edifizioak kalteak egizu zen orduen, erabaki zeuren bertan egon ziren gaztiak itxitia urte batzut, ez. Bai, izango zan, 4 urtez edo itxite egon zan, bai, segitu zeuen asanbladak bilduten udaletxeak itxiteko lokal batean. Hori egon zan, gero, 86an, abenduak 24an, Olentzero egunean barriro berpiztu zan, eta hori bai erabiltzen hasi ziren, eta ja, auzolanen bitartez eta edifizioa ba, indartu zan. Eta gero ba laro, gero 2004an bai egon zan arriskua jausteko bot eraisteko azkenean hori egon zan desalojo bat bueno gure zeurien eta azkenean 24 orduko turnoak egin ziren gauez eta herriaren babesagaitik ba esan lortu eraiste hau.
Eta horre hori baitik nola ikusi duzu beste gaztetxe batzuetan gertatu dena?
Batenean, adibidez kukutza edo zein gaztetentzako modelo bat da, ez? Gauza asko egiten zituzten eta auzoari bebai bizitasun asko moteotu. Eta gaztetxe guztik hori iten deure, ez? Eta azkenan hori entzuten dozunean betristezi eta babesa emoten dutzu, ez? Askotan luten jakuz gaztetxeen arteko babesak emateko kitaldiak eta ba, aldan neurrien parte hartzen dugu.
Eritu ditugunak, ba, ez direa atxeginak, ez da, erortzen dala, edo izten dala, edo botatzen zaituztela, baina bestelako historio politiak ebe egongo dira, Jose Luis eta Jone, bikoteak eta sortuko ziren hemen, ez? Horrenbeste kontzertu eta horrenbeste kitaldi?
Ba, seguro baietz.
Bikotea sortu, edo launa hundi egin, edo isileko begiradak, mila gauza, bai, izan dira hori bai, eta hori bai bitu, hori bai, eta izena be bai. Eta hori bai ekarri dau, ordua, gure denporan gainera, ordua botatzen gendu zen hemen. Nik horatzen dut ere bai, mobiliari guzti egin euskuela Salesianotako tailerrekoak, eta bagiunkan hemen maiek eta dotori minita egoteko moduen partxizian olgetan behar bada. Eta orduen bat zegoen bai, eta musika. Orduen musika sartzea leku batetan, nobedade handia zan, ze, jode, guk hamen nintzen genitu, ba, Simon de Garfunkelen, Aguas, Turbulentas, eta Mustakiren, eta Leon Arkoeren Susan, eta alango guzio guztiak hamen nintzen da, aida bebai. Eta orduen, ez da gaurko musika, beste musika bazen, baina asko batzen gaituen bebai. Eta bai, gure artean egon dira bebai bikoteak, eta alde batekoak edo luzarokoak, laburrekoak, baina beti egon da girutxu majoa.
Eta 50 urtetik onera izango ziren bikoteak, bikoteien aurrak, eta iaia aurroien aurrak ere bai.
Bueno, horre da,
denak hor bat abesten atzetik.
Joan ez zure aita be, hemen ibilitakoa?
Bai, nire aite be, hemen ibiltako da, nire ama be bai. Eta, bueno, bazkean hemen bikote asko larrabetukoak sortu ziren. Eta horren zein mehala da ondino hemen segitan dugu, así que...
Gaur egun internetetik topatu behar dana, lehen hemen, bertan, herrian.
Horrela, bai, bai.
Bueno, Jose Luis Barrenetxearekin eta Jone Jauregirekin ari gara izketan, hori bai, gaztetxetik ari gara gaur larrabetzutik zuzenean, ara hurbildu da keiten aiende, berrogeita hamar urte egiten dituztela esan dizugu. Hemen WhatsApp zenbakian, 688-666-000 zenbakian, ari gara mezuak jasotzen, berrogeita hamar urte, segi beste horren bestez, zorionak hori bai, eredua larrabetzukoa dio beste batek, Irungo lakaxitak 10 urte, hori ere esan digute, bueno, zuek sare antzeko bat izango duzu, pentsatzen dut, ba, gaztetxe eta etxe okupatuta horrelakoen artean, ez da, elkarri lagunduko diozu eta bar, ideiak, bai, proposamenak.
Bai, oza, kontaktuen ba gauz, eta azkenean adibidez gure urtengo helburutariko bat bada gaztetxe askotako kideak bildutea gazte egunean. Ia lortzen badagun, ezek hemen dei egiten dut ziet, entzuten da zen gaztetxeari, ba, abuztueko batean larrabetzure etorteko.
Data hori erreserbatu behar da, orain gitxi ere topaketa egon zan, Euskal Herriko gaztetxe guztiak, Asturiasetik eta Kataluniatik ere etorritakoak, hor elkartu zineten danok, baina bueno, hori hasikera besterik ez da, ez da jone?
Hori da, espero dugu gero eta gaztetxegi hau sortutiaz, eta enbede gazte pasiboak izen, gazte aktibo gehiago sortzea.
Hemen beste entzule batek galdetzen du ja autogestioa den zuen bueno, egiteko modua edo?
Bai, oza, berez hori da gure idea, ez? Autogestioan mogitutia, gu gure geuzek organizetia, inok agindu barik eta laguntza behar badugun, ba, eskatan dugu, bai herritarrei eta.
Osondo. Bueno, hemen garbi ikusten dugu dana, eh? Norbaitek zalantzarik baldin badauk horren beste kontzertu artean nola geratzen den gaztetxea, ondo dago, eta horretan ere antolaketa lanak egite dituzu, eh? Txandak egin behar direla, Jone.
Beti, horretan beti, bai, jente gehiago etortzen da antolatzen garbitzen baino.
Bai. Bueno, hori ohikoa da be bai. Hor gauzak ez dira, batzuk ez dira aldatzen, ez da? Bueno, Jose Luis, ze mezu bidaliko diogu gaur egungo gazterixari?
Jolin, ba, zelango erantzuk.
Galdera, eh?
Zelango erantzuk izun. Eze bat, ba, takit. Hombre, nire gaztetxe bateri edo gaztelkarte bateri ematen dioten balorerik handiena da, gai izatea, lehen zan dudana, ezkerretik eskumara eta goiti bera, errekonozimentu ekitea guztiena. Hori da, geur gaztetxe gazteen mundu horrek, behar duen geuzerik importanteena. Nik uste dut aldarrik apena baino hori askoz importante badala.
Jone?
Ba, nire dugu da etorteko, naguro. Gure horienean ikusten, ondo pasetan, parte hartzen antolatzen dugu zen dozin egintzetan, eta ba hori.
Ba, duzu orain gertu-gertuko ekitaldiren bat, esan edo, ba, asteburu honetan, edo urrengoan, edo horrela...
Ez, ba, justo maiatza oso bete dau larrabetzu oso leku aktiboa da, eta azkenan dekogu kuadri egune, parte hartuko dugula lokala zabalduz, dekogu bai bizkargi eguna dela maiatzaren lehenengo asteburuen, eta azkenan horretan parte hartuko dugu, bai guztiz-guztiz ez dekogu maiatza oso beteta dau lezerrin ez dugu gure beze... Beste egintze
Beste kintzarik egin eta jende gehiago.
Bueno, San Juanak ere presatu beharko dituzu, orduen ekainan ere, jota zu.
Bai, antzerki ja pentsetan eta ja arrabetuko jentea, gaztea ba, animetan, ba, parte hartzeko antzerki horretan, eta hori. Osa, azkenean, dana, ondino dana dator batera, zike errekorretako momenturi bez dau.
Uda dator eta udarekin batera bakizu, ba, ze gertatzen den, ezta? Keitin, bukatzeko iruditzen bali mazizu, bidata garrantzitsu horiek aipatuko ditugu?
Hori da, ba, esan bezala, abuz, sari nazio egunien, data seinalatua da hori bai gaztetxarentzako eta herriarentzako konkretuki, alde batetik, eta bestetik, aipatu dugun, gazte eguna abuztuaren bata, gaztetxe guztiek eta gazteak direnak orokorren ere, gonbietuta daudela.
Bai, sarrak eta...
Hori da, jone.
Eta danak etorri aldire.
Gazteak bakarrik ez danak, Jose Luis.
Sarrak edo apurtxu bete urte gehiago dekienak, nik iruru eta zei, eta ioneko beta bi esan dugu ez, jode, justo iru bider gehiago.
Baina martxan, beti martxan, hori bai zabalik eta giltzak eskutik eskura belaunaldiz, belaunaldi.
Osondo, ba, maik aterdiak dira, Jose Luis Barrenetxea eskerrek asko gurekin izateagatik, vale, Jone Jauregi zuri ere bai.
Bai, zuri.
Kaitin gero arte.
Bai, gero arte.